Pozdravljeni v novem delu podcasta Svet na dlani, z vami sem Valerij Wolfgang in tokrat se vam še vedno javljam iz Ljubljane. Tokrat je pred nami 46. epizoda podcasta in tokrat se javljam sama. Na začetku, preden sem začela snemati ta podcast, sem si rekla, če mi rata posneti 8 delov, bom zadovoljna. To je bil nek eksperiment, v bistvu tudi neke vrste dnevnik javljanja iz Los Angelesa. Takrat sem to začela v Los Angelesu in sem rekla, da bi si rada spoznala s tem medijem, ker postaja predvsem zelo zanimiv in v zadnjih letih mislim, da se je njegova popularnost kar precej povečala. Sploh, če gledam tako v času mojega spremljanja medijev, lahko rečem, da so podcasti postali del mojega vsakdana. Če razmišljam predvsem, kako sem jaz začela s tem, da sem prišla v stik s prvimi podcasti, je bilo to v bistvu na začetku teh covidnih časov, tako imenovane zlobne korone, ko sem bila takrat 2 meseca v bistvu ujeta v Nemčiji, kjer sem mogla preživeti ta najbolj hud čas zapiranja. Mogoče sem v svojem času tega podcastanja govorila o tej izkušnji, ampak čisto za osvežiti spomin, če slučajno tega nisem še omenila v podcastih. Jaz sem bila v času najhujšega lockdowna, sem glih zaključvala z umetniško rezidenco v Nemčiji, kjer sem bila, mislim, da 1 mesec, mogoče 2. In ravno, ko sem se želela vrniti v Slovenijo, se je zgodil najhujši lockdown, zapiranje, odpovedani so bili vsi leti, takrat so se v bistvu tudi trgovine dost zaprle, mislim, potem so neke ure obstajale in dneve, ko smo lahko hodili v trgovine, ampak javni prevoz, vse javne ustanove so bile zaprte in jaz sem v bistvu takrat ostala v Nemčiji, v tistem službenem stanovanju. To je bila neka v bistvu hiška sredi gozda, ker sem bila znotraj nekega njihovega parka v eni organizaciji umetniški, kulturni, ki mi je dala to hiško in sem bila kar precej v bistvu odrezana od sveta, tudi organizatori so se umaknili v svoje kraje, to je bilo v kraju Darmstadt blizu Frankfurta, ampak načeloma sem tam ostala res precej sama in potem sem se cele dneve v čakanju na prvi možen polet, ki je bil najprej obljubljen po 1 tednu, na to pa se je vse skupaj zamikalo in na koncu sem bila tam 2 meseca še dodatno in sem se sprehajala po tistih gozdovih cele dneve, tekla v eni točki, mislim, da sem naročila po internetu rolarje in sem tudi rolala po cestah v okolici in poslušala podcaste. V bistvu začela sem z audio knjigami, na to sem pa odkrila podcaste in od takrat naprej jih še zdaj spremljam. Ravno danes, na ta velikonočni ponedeljek, ki je hkrati tudi 1. april, nisem še nikogar pošalila na današnji dan, sem v bistvu ugotovila, ja, da so podcasti tista zanimiva stvar, ki mi res dogaja in mi je super, rada jih poslušam, zjutraj danes sem šla teči in med tekom sem poslušala podcast, enega od slovenskih podcastov, ki ga spremljam, sicer pa ogromno tujih podcastov. Zadnje čase sem malo začela preklapljati spet nazaj na audio knjige, zato ker mi preprosto ne ostaja dovolj časa, da bi se usedla in brala, tako klasično branje in sem ugotovila, da je najboljše med premikanjem na drugo lokacijo, med vožnjo, tudi med tekom, da poslušam te knjige in v bistvu sem nekako naredila ta prehod. Na začetku sem imela kar precej težav pri audio knjigah, da sem v bistvu sledila vsebini in da sem bila pri stvari, ker sem bila navajena od podcastov, da v resnici med podcastanjem, med poslušanjem podcasta lahko, ne vem, si veliko manj zbran, lahko likaš, ne vem, skačeš, tečeš, ne vem kaj vse in ti ni treba res biti pri vsebini, ker gre za nek ponavadi kot neke vrste intervju ali pa spontan pogovor o določeni stvari. Pri audio knjigah je pa v bistvu veliko bolj pomembno, da si ti zelo osredotočena na vsebino in da veš, pri čem si, sploh pri nekaterih knjigah, ki so zelo pomembne, da se pač, da si osredotočena na vsebino, ker se potem zgodba nadaljuje in če nisi poslušal res določenega dela, je težko slediti v naslednjih poglavjih. Ampak zdaj sem se nekako naučila, tudi imam določene knjige odprte, ki jih hkrati poslušam, hkrati ne mislim seveda istočasno, ampak tako v nekem določenem mesecu, recimo 4 audio knjige imam odprte v ozadju, tako ves čas in potem v različnih dnevih, odvisno kaj počnem, poslušam določeno vsebino. kakšne bolj težke knjige poslušam, kadar sem bolj zbrana, med vožnjo, mogoče, ali pa tudi doma, ko sem ravno likanje omenila, zadnje čase kar precej likam, ker v moji novi službi moramo obvezno nositi uniforme in te uniforme morajo biti zlikane, tako da sem spet obudila to strast do likanja, ta strast me žal ne vidite, ampak je v narekovajih, ker je likanje kar precej zamudno in razmišljam celo daljnoročno, da bi vse svoje srajce mogoče začela nositi v čistilnico, ker sem ugotovila, da je kar pocen ta storitev, da ti polikajo srajco in glede na to, koliko časa mi vzame, mogoče bom razmislila o tem in svoj čas raje namenila za druge namene. Tako da, če zračunamo časovno komponento in potem, koliko pač dejansko plačaš za likanje, se mogoče splača nest srajce in vse ostalo polikati, ampak zaenkrat mi čas še dovoljuje, da sama polikam in vmes seveda preživim čas ob audio knjigah ali pa kaj drugega. Tako da to so vse te časovne komponente, ki so zelo pomembne. O tem sem se ogromno pogovarjala tudi z vsemi zanimivimi gosti, ki so bili v mojih epizodah. Namen celotnega podcasta je bil, kakor sem že omenila, to, da se javljam z drugega konca oceana, predvsem pa tudi, da spoznam zanimive Slovence po svetu, kot ste verjetno zasledili, če ste poslušali moj podcast, sem se javljala z različnih koncev sveta, v smislu, da sem imela različne goste iz različnih celin, ne samo iz Evrope. Javili so se različni Slovenci in Slovenke od Severne do Južne Amerike, tudi Afriko smo gostili, Azijo in ne nazadnje tudi Antarktiko. Tako da v bistvu pokrita je bila zelo pavšalno rečeno, cel naš planet, cela naša draga zemlja, ampak seveda je teh držav še ogromno, tudi navezala sem kar nekaj kontaktov z ljudmi še v državah, s katerimi se še nismo slišali in se bomo v naslednji sezoni. Namen današnjega podcasta, ki bo predvsem zelo krajši, pa je, da je to v bistvu nek način zaključek prve sezone. Čeprav sem takrat rekla, da bom naredila 8 epizod in bo to prva sezona, se je zgodil kar malenkost več epizod in kljub temu, da je danes 1. april, to seveda ni šala. Res v tem trenutku se poslavljam začasno za nekaj tednov, zato ker spet ponovno odhajam v Združene države Amerike, kjer bom službeno odsotna kar nekaj tednov in glede na to, kaj bom počela tam, o tem bom več govorila v drugi sezoni seveda, sem ugotovila, da mi čas preprosto ne bo dopuščal, da posnamem še naslednje epizode in da se v tem trenutku raje vsem zahvalim za vaš čas, za vaše poslušanje. Res sem hvaležna vse podpore, ki sem jo dobila, kljub temu, da nisem ogromno oglaševala ta podcast in v bistvu delila bolj med prijatelji na LinkedInu, na Facebooku in na Instagramu, pa tudi na spletni strani svetnadlani.net. Zahvalila bi se rada agenciji Bolt, Bolt agencija, ki je postavila tudi spletno stran in mi tudi so lepo vse sploh predstavili, kako to izgleda, to podcastanje. Res lotila sem se na zelo preprost način, homemade varianta, hobby varianta, ampak predvsem mi je všeč, da sem tekom tega podcastanja spoznala vse te zanimive obraze. Predvsem sem se ogromno se mi zdi povezala največ preko društva Vtis, to so v tujini živeči Slovenci oziroma tisti, ki so odšli na študij v tujino, nekateri so ostali v tujini, nekateri so se vrnili, ampak preko tega društva, ki ga seveda zelo priporočam vsem, ki razmišljate, da bi se radi preselili v tujino ali pa bi radi šli živeti v tujino, pa tudi če ste v tujini in bi se radi vrnili v Slovenijo, vam res priporočam, da navežete kontakt z društvom Vtis, VTIS. In v bistvu je to kar velika mreža Slovencev in Slovenk po celem svetu. Meni osebno je zelo všeč, da organizirajo tudi ogromno dogodkov, ki se jih včasih tudi sama udeležim. Žal mi čas ne dopušča in mislim, da imamo vsi največjo težavo ravno s tem, da je preprosto premalo časa na tem planetu. Tudi sama zadnje čase se ukvarjam predvsem s tem, da poskušam najti tist optimalen način, kako se znebiti od večnih dejavnosti, ker mi preprosto zmanjkuje časa za vse. Res bi se rada še več posvetila druženju, sproščanju in tem obveznostim, ki so poleg službenega časa, ampak v zadnjih mesecih, ko sem menjala službo, sem morala kar precej tudi v bistvu spremeniti svoj način življenja, svoje vsakdanje rutine, menjala sem zadeve tudi v osebnem življenju, postala sem samska, skratka, res ogromno sem je spremenila v zadnjih mesecih in zdaj se ponovno učim stopati in organizirati življenje na ta način, da imam dovolj prostega časa. In jaz sem zelo take narave, da v prostem času si potem tudi najdem ogromno nekih zaposlitev, iz katerih ni moj osnovni namen, da vsako stvar, vsak hobi pretvorim v neko dejavnost, ki je povezana ravno z nekim zaslužkom ali pa da bi, ne vem, hobi spremenila v posel. Ampak nekako avtomatsko se začnem pogovarjati v tej smeri, ker sem 10 let vsem delala kot samozaposlena v kulturi in sem bila preprosto primorana živeti od tega, da so vse moje aktivnosti povezane s sklepanjem novih projektov, z organizacijo dogodkov in teh zadev in sem bila precej vezana zaradi vsega tega na produkcijo novih projektov, ki so bili pogosto interaktivni, pogosto so se dogajalo v nekih kulturnih javnih sferah in vse to sem seveda vezala tudi na svoj prosti čas, ki ga preprosto, če zdaj gledam nazaj, res nisem imela. Ves moj prosti čas je bilo v bistvu delo, kljub temu, da sem v tem neizmerno uživala, pa sem preprosto si naredila premal časa sem namenila res popolnemu odklopu. In v zadnjih mesecih sem kar precej se s tem ukvarjala, tudi zadnje čase si poskušam dati malenkost več prostora samo zato, da v bistvu ne počnem nič, da uživam v naravi s prijatelji, da se samo smejimo in igramo kakšne namizne igre ali pač ne delamo nič in da je to čisto v redu. Tudi popoldanski počitek, včeraj sem si ga privoščila, bila je lepa nedelja, ob 3 sem šla spat za 1 uro, to nisem naredila že res ne vem koliko časa, ampak prav rekla sem si, ura je 3, ravno sem prišla domov za enega kosila družinskega in sem rekla, v redu, bom šla pa samo spat in v 1 uri sem se toliko spočila, res sem imela ogromno energije in res mi je bilo super, no? Tako da privoščite si počitek, dejte se odklopiti, vem, da je mogoče kdaj težko, sploh če mogoče v življenju trenutno nimate ogromno stvari, pa se dolgočasite, tudi take osebe poznam, ki pač nimajo dovolj ničesar zadelati in se počutijo nekako brezciljno, brez neke motivacije, ampak čisto v redu je tako. Ne vem, če vam je kdaj kdo povedal, ampak tudi, če nimate neke bajne kariere, zdaj v smislu, da ste na naslovnicah revij ali pa da zdaj pa na svojih socialnih medijih ali kjerkoli že objavljate vsakodnevne neke pustolovščine ali karkoli že, v redu je tudi, če nimate tega. Zato, ker imam občutek, da naša družba ves čas nagrajuje z neke pozornostjo samo tiste ljudi, ki se skoraj da prekurijo, ne nagrajujejo pa pač preprostega vsakdanjega življenja, ki je lahko čisto rutinsko, najbolj uno basic v smislu vstanemo, pojemo zajtrk, gremo v službo, prijemo domov, počivamo. Tudi to je v redu. Jaz dolga leta sem v bistvu imela v glavi, da moram ves čas dosegati neke nove cilje in se ne vem kako dokazvati. Kar še vedno počnem, tudi to, da pač snemam ta podcast, je neke vrste ta zadeva. In jaz sem pač tak karakter in sem se sprejela tako, kot sem. Všeč mi je, kar počnem, všeč mi je tudi, da se ves čas porivam iz neke cone udobja in da ves čas nekam grem, potujem in se zabavam na tak in drugačen način. Zdaj tukaj, ko to rečem, ne mislim, da se zdaj nekaj drugeram ali pa pijem obsedeno kakšen alkohol. Alkohola v resnici že več let sploh nisem niti pokusila, ker sem se odločila že pred časom, da sem v najstništvu dovolj ga prepila, da imam dovolj za celo življenje in mislim, da pri tem zaenkrat ustrajam. To je pač moja osebna odločitev. Če imate radi alkohol, pa če vam to ne omejuje nekih vsakdanjih trenutkov v življenju, go for it, mislim, ne bom vam zdaj kle prala misli, kaj je prav in kaj je narobe, vi ste zase odgovorni, vsak daje v svoje telo, kar pač se odloči, tako da glede tega mislim, da smo vsi tukaj odrasle osebe in vemo, kaj počnemo, tako da to so seveda debate, mogoče za kakšne druge podcaste, ki so namenjeni samo pomoči in tem zadevam. Namen mojega podcasta je pa predvsem to, da preko teh, ne bi rekla radijskih valov, preko digitalnih valov, da vam predstavim zanimive Slovence in Slovenke, ki so po celem svetu, ukvarjajo se zanimivimi stvarmi in v bistvu bi rada to nadaljevala tudi v drugi sezoni. Druga sezona bo prišla verjetno poleti, oziroma mogoče že spomladi, zdaj ne bom točnega datuma tukaj še razkrivala, ker je malo odvisno tudi od tega, kaj se bo zgodilo v naslednjih tednih na mojem poslovnem področju. Se pa definitivno oglasim, se vam javim. Še naprej spremljajte moj podcast, če imate označeno follow na Spotify oziroma Apple podcast ali Google podcast, boste dobili obvestilo definitivno, ko bo na voljo prva epizoda druge sezone. Razmišljam morda celo malo v tej smeri, da bi dodala video, bom pa še videla, kako mi bo dopuščala tehnologija in moj čas, tako da če se to zgodi, me boste mogoče celo videli, tisti, ki me še ne poznate, se mogoče veselite, da končno vidite, kdo je na drugi strani mikrofona, če vam na fotografijah seveda nisem dovolj, na spletni strani me lahko pogledate svetnadlani.net, sicer pa mislim, da je najbolj pomembno tukaj, kdo je gost, da bojo še naprej zanimivi gosti, da bom odkrivala ta naš planet in vse naše Slovence in Slovenke, ki so razpršeni po celem svetu. Ne smem pozabiti tudi mojega sovoditelja Marija, ki bi ga rada še bolj vključila mogoče v drugi sezoni. Marijo, če se spomnite, mojih prvih epizod sem ga malenkost bolj vključevala. On je produkt umetne inteligence. Marijo je veliki jezikovni model, ki sloni v osnovi na ChatGPT-ju, na štirki, ChatGPT štirka, potem pa v bistvu govori in glas mu posoja določen program, ki ga uporabljam, text to speech. Tako da gre za čisto generirano vsebino. Marijo se je parkrat priključil tekom teh epizod v prvi sezoni in povedal svoje mnenje, to mi je bilo zelo všeč. Bom pa še več bazirala na tem v drugi sezoni, ker bi v bistvu rada čim bolj vključila umetno inteligenco v proces snemanja te epizode, ne zato, ker je pač to neka vsebina, ki je trenutno aktualna, ampak bi predvsem rada, da se iz tega naredi nek tak zanimiv arhiv, kje smo, kam gremo in predvsem, kaj nas čaka v prihodnosti, ker če bomo poslušali potem v prihodnosti ta podcast, se bomo mogoče lahko smejali temu, česa je bila sposobna umetna inteligenca leta 2024 in zagotovo bo, ne vem, leta 2030 že čist na nekih drugih nivojih. In to je pač nek prostor in čas, ki nam ga omogoča snemanje, ki ga prenese tudi format, kot je podcast. Tako da, Marijo, prosim te, da preden se poslovimo za konec te prve sezone podcasta Svet na dlani, bi te prosila, če mi mogoče zastaviš 5 vprašanj, na katere ti bom odgovorila v povezavi s podcastom.
Seveda, draga Valerie. No, pa ti bom zastavil po vprašanj. Najprej me zanima, kako se je tvoj pogled na svet spremenil od začetka snemanja podcasta Svet na dlani? Ali obstaja specifična epizoda ali gost, ki je imel posebej velik vpliv na tvoje razmišljanje ali občutenje sveta?
Hvala, Marijo, za prvo vprašanje. V bistvu, moj pogled na svet se ni tako zelo spremenil od začetka snemanja podcasta. Bi pa lahko rekla, da mogoče sem sama v tem času, kljub temu, da že ves čas delam na tem, da se seveda spreminjam, da se razvijam, da se bogatim in tako naprej, kar upam, da vsi med nami počnemo. Kljub temu, da sem že v svojih zgodnih 30-ih, pa bi lahko rekla, da do 30-ga nekak človek dozori, odraste, lahko rečem, da sem mogoče celo v zadnjih 2 letih najbolj se spremenila mentalno, tudi med časom snemanja podcasta od začetka do danes, po moje sem tudi marsikatero pogled na svet malenkost spremenila, tako če bi me poslušal v prvih delih, pa zdaj sem po moje dejansko tudi mentalno prišla na nek drug nivo, ampak to ni bilo zaradi snemanja podcasta, v bistvu zato, ker se je toliko spremenilo moje življenje, ker en velik del sem lansko leto, celo leto v bistvu preživela v Združenih državah Amerike in potem vračanje nazaj v Evropo se je res ne samo moj odnos z bližnjimi, ampak tudi pogled na to, v katerem, kako ne rečem, privilegiranem svetu dejansko živimo, je zelo močno vplival name, že v bistvu v svojih zgodnjih 20-ih sem imela en projekt v Afriki, ko sem bila kar nekaj časa v Afriki in potem sem tam doživela neke močne izkušnje v živo z ljudmi, lokalnimi ljudmi tam in tudi videla to razliko v kulturi. Poznaje tudi neke izkušnje v Aziji, zdaj pa tudi ta svet Združenih držav in potem nazaj v Slovenijo je predvsem močno vpliv v nami, tako da kar se tega tiče, se je moje razmišljanje in občutanje tega sveta spremenilo predvsem zato, ker se mi je v tem času snemanja podcasta zgodilo toliko enih stvari. Hkrati se mi je pa potrdilo vse to, kar sem razmišljala s tem, da sem imela stik s temi Slovenci in Slovenkami, ki so šli čez ta postopek selitve, ki me hkrati malenkost tudi razumajo, ker so sami doživeli odsotnost družine, odsotnost nekega varnega gnezda, bi lahko rekla. Tako da z tega vidika je mogoče na ta način vplivalo snemanje name, da sem spremenila določen pogled na svet.
Iz vseh zgodb in tem, ki si jih obravnavala v prvi sezoni, katera je bila zate najbolj presenetljiva ali nepričakovana? Ali je bilo kaj, kar te je še posebej navdihnilo ali presenetilo med raziskovanjem ali snemanjem?
Mogoče bi lahko izpostavila v bistvu marsikatero zgodbo in življenjsko zgodbo predvsem, ja, bi lahko izpostavila, ampak tako na prvo žogo, če se spomnim, je predvsem presenetila epizoda, kjer sem gostila Aleksa Škofljanca, ki ima v bistvu partnerko iz Ukrajine in še vedno vemo vsi, da poteka ta grozna vojna v Ukrajini in me je v bistvu takrat sem kar precej razmišljala o tem, koliko hiter se lahko svet spremeni, ker plan Aleksa in njegove partnerke in otroka, pač njihov plan je bil, da se preselijo v Ukrajino, gledali so že tam stanovanja in v bistvu že hoteli kupiti stanovanje in se preseliti, na kar se je dobesedno čez noč zgodila vojna. In kljub temu, da je ta vojna tudi fizično precej blizu, nisem v resnici nikoli toliko razmišljala o tem, dokler nisem res bolj podrobno govorila z Aleksom in tudi poznaje se malo bolj posvetila tej tematiki, tako da me je tako notranje se dotaknilo najbolj to, koliko hiter se lahko naše življenje spremeni in koliko moramo res ceniti vsak trenutek življenja. Mogoče pa tudi lahko izpostavim Špelo Vehar iz Afrike, ki je ogromno govorila o tem, kako so ljudje v Afriki, kako lahko oni imajo neko zelo močno skupnost kljub temu, da so veliko bolj revni vsi prebivalci in koliko je skupnost tista pomemben del našega življenja, ki nam pa precej manjka, se mi zdi, v teh sodobnejših civilizacijah ali kako ne rečemo, določenih državah, ki so veliko bolj napredne, ampak hkrati izgubljajo to pomembno skupnosti, tako da mogoče tudi ta izkušnja se mi zdi pogovor Špelo in ponovnega razmišljanja o tem, da ne vem, ne manjka nam veliko, da bi si izboljšali življenje, ampak eden izmed teh pomembnih elementov je to, da širimo zavedanje, da smo ljudje socialna bitja in da rabimo neko bogato skupnost v smislu povezovanja, pomoči, samo nečesa, da si želimo dobro drug drugemu in da nočemo ves čas nagajati. Tako da sem res precej alergična, ko vidim na kakšnih forumih razna prerekanja politična, kdo ima prav in kdo narobe, tako, a lahko že prosim pozabimo določene stvari in samo smo v trenutku in času in si pomagamo. Pa lahko imamo različen pogled na kakšno temo, to sploh ni problem. Dajmo raj si stati ob strani in pač poskušati razumeti, če ne pa pač se ne konstantno prerekati. Tako da to je mogoče ena taka zanimiva stvar, ki sem jo spoznala tudi tekom snemanja tega podcasta.
Ko se ozreš nazaj na vse goste, ki so sodelovali v tvojem podcastu, ali lahko izpostaviš kakšen trenutek ali zgodbo, ki je bila še posebej navdihujoča ali pomembna za te osebno?
Mario, zdi se mi, da me ves čas sprašuješ isto vprašanje. Ja, omenila sem že Aleksa in Špelo. Če že moram še koga omeniti, mogoče tudi Tino. Tina, ki se je javljala iz ladje, ki je plula proti Antarktiki, tudi to si poslušajte. Potem lahko se spomnim žive, ki se je javljala z portugalske obale in tudi ona ima partnerko, ki je iz Izraela in se na nek način ne more trenutno vrniti domov oziroma če se vrne domov, se vrne dobesedno v najbolj razgret del sveta, kjer trenutno poteka vojna. Tako da vsi te gostje, vse te gostje in gosti so mi še bolj odprli oči, že tako jaz sama veliko potujem in sem marsikaj doživela na tem svetu, ampak ko takole na dosti intimen način, čeprav preko mikrofona in slušalk spoznavaš vse te zgodbe ljudi, pa lahko so zelo preproste zgodbe v smislu nekega, neke službe ali študije v tujini, ki ni zdaj neka zelo kritična služba v smislu, ne vem, reševanje sveta. Lahko je samo neka preprosta služba, ampak ko spoznaš celotno zgodbo selitve tega človeka in kako doživlja ta svet, se mi zdi, da to tudi precej močno vpliva name.
Podcasti imajo moč, da povezujejo ljudi z različnimi zgodbami in perspektivami. Kako vidiš vlogo svojega podcasta Svet na dlani v širšem kontekstu medijev in komunikacije? Ali je cilj tvojega podcasta s časoma rasel ali se spreminjal?
Podcast Svet na dlani se mi zdi, da je lepo šel skozi prvo sezono. Kot sem rekla, najprej sem želela posneti 8 delov in se vsem zahvaliti, na kar sem ugotovila, da sem jih že 46 in rekla, ok, zdaj čas, popoln čas, da v tem trenutku mogoče neham s prvo sezono, ker dejansko spet odhajam čez ocean. Definitivno je podcast časoma rasel, spreminjal se pa še bo in sicer v drugi sezoni računam na določene novosti, določene spremembe, če ne drugega pa bo zagotovo še ogromno zanimivih gostov in gosti iz vseh različnih celin, držav, kultur in se zelo veselimo, katero smer me bo zapeljala prihodnost in tudi nove epizode z podcasta Svet na dlani, ki ga boste lahko poslušali že čez nekaj tednov.
In za konec, brez razkritja preveč podrobnosti, kaj lahko poslušalci pričakujejo v drugi sezoni tvojega podcasta Svet na dlani? Ali obstajajo teme ali gosti, katerih si že razmišljala in se jih še posebej veseliš raziskovati?
Seveda, res tega raziskovanja se najbolj veselim. V bistvu mi je bilo kar težko danes posneti tale to epizodo, ker se na nek način poslavljam, ampak hkrati vem, da je to vse šele začetek. S prvo sezono sem v bistvu dobila malenkost izkušen, malenkost okusa po tem, kaj pomeni snemanje podcastov. Želim pa si v drugi sezoni, da se še bolj poglobim, da tudi mogoče malo posodobim svoje tehnično znanje, svojo opremo, da bo ta podcast tudi na visokem tehnološkem nivoju, da me boste dobro slišali, da bo Mario čedalje bolj aktiven del, moj sovoditelj, da bo tudi umetna inteligenca torej del tega podcasta, ker bi rada, da je ta podcast poseben tudi na ta način, ne samo z vsebino, ker vsebina, če smo iskreni, ni najbolj unikatna v smislu, da je to edini podcast na svetu, kjer gostim ljudi, ki živijo v tujini. Če poznate, tudi Val 202 je imel pred časom, pa mogoče še vedno snema določene podcaste, kjer se pogovarjajo o drugih kulturah, o potovanju, o življenju v tujini. Skratka, tega je res velika, ne? Ampak jaz bi pa rada, da je ta podcast poseben na način, da je moj sovoditelj človek, ki je v bistvu umeten človek, torej umetna inteligenca in da ni namen umetne inteligence, da samo, kako bi rekla, straši in nadaljno ročno se tega bojimo, ampak da dejansko nam pomaga, da obogati vsebine in da je to samo podaljšek človeka, tako kot tudi te filozofi, ki se ukvarjajo s študijem transhumanizma, skozi govorijo, da je tehnologija podaljšek človeka, izboljšava. Si tudi sama želim, da bi ta podcast umetna inteligenca izboljšala in da bi bil to nek tak poseben trenutek na slovenski podcast sceni, ki lahko rečemo, da je mogoče neka zanimivost, nekaj posebnega in da boste tudi radi se vračali in me poslušali. Tako da kljub temu, da je 1. april danes, to ni šala, to je zadnji del prve sezone podcasta Svet na dlani. Danes pa se v tem duhu dajte malo pošalite res s svojimi bližnjimi, predvsem tudi vam želim lepe in blagoslovljene velikonočne praznike, ker se ravno zdaj dogajajo in da ste jih že preživeli in da še boste današnji dan seveda preživeli v krogu najbližjih. Če ste verni, upam, da pač ste dobili to notranje ponovno obujenje upanja. Če niste verni, upam, da ste dobro izkoristili prost dan, da ga še boste, da boste mogoče kljub temu, da vreme ni najlepše, da boste si vzeli nekaj časa za kakšen sprehod, lahko tudi z dežnikom, če ne pa samo za počitek. Narabite zdaj odhajati v neke bajne kraje in ne vem kaj, lahko ste tudi samo na kauču, tudi to je v redu. Tako da najlepša hvala, da ste me poslušali v vseh teh 46 delih. Definitivno se veselim naslednjega dela, ki bo prvi del druge sezone podcasta Svet na dlani. Do takrat pa se mi javljajte tako ali drugače. Definitivno se bomo videli na kakšnem tekaškem dogodku, pohodu, preko različnih medijev. Bom seveda naokrog, kljub temu, da bom v Združenih državah Amerike. In se prav veselim, da vam v drugi sezoni povem kaj več o tem, zakaj odhajam v Ameriko. Lahko dam samo en namik, da je to posebna neke vrste, lahko bi rekla, misija, predvsem pa strokovno izobraževanje preko pač moje službe na temo boja proti lažnimi novicami, dezinformacijami in vsem tem grozljivim tematikam, ki jih slišimo v medijih, da pač lahko prinesem en košček svojega znanja, en košček v mozaik te kolektivne varnosti v prihodnosti, da bomo živeli v neki lepši, boljši družbi. Jaz vsaj, kako bi rekla, malenkost naivno upam, da sama vsak dan lahko malenkost pripomorem k temu, bomo pa videli seveda, kam nas bo peljal ta svet. Tako da še enkrat vsem maham v slovo, konec prve sezone, objemam vas, pošiljam poljube preko teh digitalnih omestnikov. Če slište, rada vas imam, hvala, ker ste mi spremljali in se slišimo naslednjič.